ความรักเท่านั้นที่ชนะลัทธิก่อการร้ายศตวรรษที่20เป็นยุคแห่งความรุนแรงและความหวาดกลัวศตวรรษนี้เต็มไปด้วยสงครามใหญ่ๆความขัดแย้งในภูมิภาคและการกระทำที่น่าสยดสยองต่างๆมากมายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นสาเหตุให้การจู่โจมของพวกก่อการร้ายแพร่ไปยังพื้นที่ที่กว้างขึ้นผู้ก่อการร้ายในปัจจุบันนี้สามารถทำให้คนหลายพันตายลงได้เพียงแค่กดปุ่มครั้งเดียวการโจมตีเหล่านี้ต่อประเทศที่ถือว่าเป็นมหาอำนาจของโลกแสดงให้เห็นว่าไม่มีชาติใดที่จะรอดพ้นจากการก่อการร้ายได้อีกแล้วถึงแม้ว่าจะมีการป้องกันไว้ล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ร้ายแรงก็ยังปรากฏอย่างรุนแรงขึ้นในศตวรรษที่21ดังนั้นอะไรจะเป็นทางออกสำหรับการก่อการร้ายได้เราจะมามองหาคำตอบให้คำถามนั้นในภาพยนตร์เรื่องนี้11กันยายน2001สหรัฐอเมริกา8:30 นในตอนเช้าผู้คนกำลังไปทำงานกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจประจำวันนาฬิกา 45 นาทีการโจมตีเมืองใหญ่2เมืองของอเมริกาเป็นการแสดงถึงขีดความสามารถล่าสุดของผู้ก่อการร้ายเพราะว่าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายครั้งนี้กระทำต่อมหาอำนาจหนึ่งเดียวของโลกในเวลาที่คาดไม่ถึงอย่างสิ้นเชิงและด้วยวิธีการที่คาดไม่ถึงวันเวลาหลังการโจมตีนั้นบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวและตื่นตระหนกปกคลุมไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาอย่างไรก็ตามความตกตะลึงนี้ได้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วและทุกคนเริ่มค้นหาคำตอบให้แก่ปัญหาที่ว่าเราจะรับมือกับลัทธิก่อการร้ายได้อย่างไรประชาชนได้ประจักษ์แล้วว่าพวกเขาอาจจะต้องเผชิญหน้ากับการจู่โจมของผู้ก่อการร้ายในเวลาและสถานที่ใดก็ได้พวกเขาได้รู้แล้วว่าเป้าหมายของการก่อการร้ายคือทำให้ชีวิตทางสังคมเป็นอัมพาตไปทำให้ประชาชนไม่กล้าออกจากบ้านผู้สำคัญก็คือสร้างสังคมแห่งความหวาดกลัวขึ้นมาในตัวความร้ายแรงก็คือความร้ายแรงไม่ว่าใครจะเป็นผู้กระทำหรือทำอย่างไรก็ตามการสังหารผู้บริสุทธิ์หลายพันคนใน World Trade Center อย่างอำมหิตการวางยาพิษประชาชนหลายสิบคนในญี่ปุ่นการพุ่งเป้าสังหารไปยังพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในเติร์กิสถานตะวันออกและอินโดนีเซียการเขี่ยฆ่าชาวฮูตูมากกว่าครึ่งล้านคนในรวันดาการสังหารประชาชนที่ไม่มีทางป้องกันตัวเองได้ในอิสราเอลและปาเลสไตน์การสูญเสียชีวิตจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในตุรกีแห่งเดียวก็ ก็เป็นผลจากมิติแห่งความรุนแรงอย่างหนึ่งระหว่าง15สิงหาคม1984ถึง31ตุลาคม2001จำนวนการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในตุรกีมีถึง 21,866 ครั้งสมาชิกจากกองกำลังรักษาความมั่นคง 5,605 นายต้องเสียชีวิตไปจำนวนพลเรือนที่ถูกสังหารไปมากถึง 4,646 คนยอดรวมของจำนวนผู้บาดเจ็บประมาณ 24,000 คนลัทธิก่อการร้ายใช่ว่าจะไม่มีทางแก้ไขลัทธิก่อการร้ายสามารถพบกับจุดจบได้โดยใช้วิธีแยกโครงสร้างขั้นต่ำทางลัทธิของมันหลักเกณฑ์ของความพยายามอันแยบยลนี้ประกอบด้วยการทำให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านศีลธรรมคำสอนของศาสนาความรักความชอบพอความเมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ส่วนประกอบอมีค่าเหล่านี้จะนำสันติสุขและความมั่นคงมาสู่โลกได้การต่างๆของลัทธิก่อการร้ายลัทธิก่อการร้ายเลือกใช้แนวทางการกระทำเพียงอย่างเดียวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมันนั่นก็คือการกระทำที่รุนแรงในจิตใจของผู้ก่อการร้ายนั้นความขัดแย้งทางการเมืองและปัญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมสามารถแก้ไขได้โดยคนแรงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ละกลุ่มจินตนาการไปว่ามันสามารถบรรลุเป้าหมายได้ก็โดยการไร้เมตตาและการกดขี่ข่มเหงเท่านั้นพวกเขาอ้างว่าด้วยวิธีการเหล่านี้พวกเขาจะสามารถเข้าถึงความถูกต้องและความยุติธรรมได้กันว่ามีกลุ่มก่อการร้ายในโลกอยู่ประมาณ500กลุ่มในจำนวนนี้รวมถึงกลุ่มอาชญากรนานาชาติที่ควบคุมเครือข่ายยาเสพติดอาวุธและโสเภณีองค์กรใต้ดินลัทธิวิปริตและกลุ่มต่างๆที่ก่อเหตุร้ายแรงขึ้นในนามของศาสนาในปัจจุบันนี้ด้วยการสนับสนุนจากนักเคมีผู้เชี่ยวชาญผู้ก่อการร้ายมีความสามารถสร้างอาวุธทางชีวภาพที่สามารถทำลายชีวิตประชาชนหลายพันคนได้ตัวอย่างล่าสุดของหนึ่งในวิธีการนี้ก็คือแก๊สซารินที่ใช้โจมตีรถไฟฟ้าใต้ดินของโตเกียวในปี1995ประชาชน12คนเสียชีวิตในการก่อการร้ายของลัทธิวิปริตครั้งนี้และบาดเจ็บอีกมากกว่า 5,500 คนการสืบสวนในภายหลังเปิดเผยว่ากลุ่มลัทธินี้ได้คิดค้นเพื่อสร้างอาวุธชีวภาพนี้ขึ้นมาในห้องทดลองของพวกเขาเองการโจมตีครั้งนี้เป็นการแจ้งให้รู้อีกครั้งหนึ่งถึงอันตรายอันใกล้ที่ลัทธิก่อการร้ายได้กำหนดให้แก่สาธารณชนในบทความเรื่องผู้ก่อการร้ายเห็นเราเป็นเป้าไม่ใช่มนุษย์ของนักจิตบำบัดชื่อฟิลิปชาร์ดนักเขียนของ Journal Sentinel ได้บรรยายถึงเป้าหมายหลักของผู้ก่อการร้ายไว้ดังนี้สำหรับผู้ก่อการร้ายส่วนใหญ่ความสนใจหลักของพวกเขาอยู่ที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่ที่ตัวบุคคลพวกเขาไล่ล่าความกระทบกระเทือนจากการสังหารหมู่ไม่ใช่การได้สังหารหมู่อย่างเดียวเท่านั้นพวกเขาทำลายชีวิตมนุษย์เพราะพวกเขาเชื่อว่าการทำเช่นนั้นจะเป็นหนทางเดียวที่รวดเร็วที่สุด และตรงที่สุดที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นผู้ก่อการร้ายไม่รู้สึกถึงความผิดชอบชั่วดีเลยแม้แต่น้อยจากความตายของผู้อื่นตรงกันข้ามผู้คนบริสุทธิ์ล้มตายลงมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นพวกเขามีความสามารถอย่างยิ่งที่จะยิงคนบริสุทธิ์อย่างไร้ความปราณีหรือว่าคว้าระเบิดใส่ฝูงชนที่ไม่มีทางป้องกันตัวการนองเลือดเป็นเรื่องเพลิดเพลินใจสำหรับพวกเขาพวกเขาสิ้นสุดความเป็นมนุษย์และค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นสัตว์ป่าทีละน้อยพระเจ้าได้ทรงสาปแช่งผู้ที่มีจิตใจเช่นนั้นไว้ในอัลกุรอานและได้แจ้งถึงชะตากรรมที่รอคอยพวกเขาอยู่ดังนี้แต่สำหรับผู้บ่อนทำลายในแผ่นดินชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะรับการสาปแช่งและจะได้ที่พำนักอันชั่วช้ารากฐานทางแนวคิดของการก่อการร้ายแนวคิดและการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งและความสับสนวุ่นวายเป็นหนทางเดียวที่จะบรรลุถึงความสำเร็จของพวกเขาได้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อการร้ายลัทธิตามคำสอนของดาร์วินที่เชื่อว่ามนุษย์เป็นวิวัฒนาการที่ก้าวหน้ามาจากสัตว์ชนิดหนึ่งที่เชื่อมโยงเรื่องความเจริญก้าวหน้าของชีวิตเข้ากับเรื่องของการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันที่ยืนยันว่าผู้ที่แข็งแรงจะประสบความสำเร็จจากการต่อสู้ดิ้นรนนั้นและผู้ที่อ่อนแอจะถูกบดขยี้และกำจัดออกไปประกอบกับคำว่าชนชั้นสูงและชนชั้นต่ำสโลแกนนี้ได้ทำให้เกิดการแบ่งแยกเชื้อชาติและถือเป็นพื้นฐานแนวคิดของสงครามและความขัดแย้งในโลกผู้ที่ได้รับความรู้เหล่านี้จากตำราเรียนในโรงเรียนและจากภาพยนตร์ที่ชมจะมองชีวิตเป็นเสมือนสมรภูมิรบที่โหดร้ายและก็ถือว่าการปฏิบัติต่อผู้อื่นราวกับสัตว์นั้นเป็นสิ่งที่ธรรมดาสามัญอย่างแท้จริงส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับการศึกษาจากกรอบแนวคิดเช่นนี้ได้นำศตวรรษที่20เข้าสู่ยุคแห่งความรุนแรงดาร์วินิสต์พวกเขาได้ก่อให้เกิดสงครามและความขัดแย้งขึ้นนักคิดเรื่องความขัดแย้งทางเหตุผลถือเป็นหลักสำคัญของการเข็นฆ่าที่เกิดขึ้นจากผู้นิยมแนวคิดคอมมิวนิสต์ในช่วงศตวรรษที่20พันแรงของคอมมิวนิสต์ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปประมาณ120ล้านคนคำสอนไร้สาระของดาร์วินที่ว่าการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดระหว่างชาติพันธุ์และการเลือกสรรตามธรรมชาติทำให้เกิดมาตรฐานแบบนาซีขึ้นด้วยเช่นกันอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้มีความเชื่อว่าชาติพันธุ์ที่สูงส่งเท่านั้นที่จะสามารถอยู่รอดในโลกแห่งการต่อสู้ดิ้นรนที่ว่านี้ได้ได้ทำให้ประชาชนหลายล้านคนจมลงในกองเลือดเพราะความรุนแรงแบบฟาสซิสต์ของเขาประชาชนประมาณ55ล้านคนต้องเสียชีวิตไปในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเริ่มต้นขึ้นด้วยแนวการปกครองแบบสงครามและยึดครองของนาซีสาวกของพวกนาซีในศตวรรษที่21ยังคงถือว่าคนแรงเป็นหนทางเดียวและยังคงใช้วิธีการก่อการร้ายต่อไปประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าแนวคิดที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งถูกลัทธิของดาร์วินปลูกฝังไว้ในใจผู้คนโดยไม่รู้ตัวได้ก่อผลกระทบทำลายอย่างร้ายแรงขึ้นในสังคมการกระทำอันน่ากลัวของลัทธิก่อการร้ายในปัจจุบันเป็นข้อพิสูจน์หนึ่งของเรื่องนี้ สโลแกนอันบิดเบือนของดาร์วินที่ยกย่องความรุนแรงสนับสนุนความขัดแย้งถือว่าสงครามเป็นความดีและสนับสนุนว่าผู้แข็งแรงเท่านั้นที่จะสำเร็จได้ควรจะต้องถูกส่งลงถังขยะแห่งประวัติศาสตร์ไปได้แล้ววิธีที่สำคัญที่สุดในการปลดปล่อยประชาชนให้พ้นจากฝันร้ายของการก่อการร้ายคือการศึกษาด้านจิตวิญญาณสังคมทั้งหลายจะพบกับความสันติสุขที่ถาวรได้โดยการที่แต่ละบุคคลได้เรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่กับหลักคำสอนของอัลกุรอานนอกเหนือจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการระวังอันตรายล่วงหน้าอยู่ฝ่ายเดียวหรือว่าการปกครองที่กำหนดกฎระเบียบชีวิตในสังคมจะมีผลเพียงบางส่วนเท่านั้นและจะไม่สามารถกำจัดฝันร้ายจากการก่อการร้ายหรือปัญหาอื่นๆของมนุษย์ได้อย่างสิ้นเชิงทางออกอิสลามศาสนาแห่งสันติภาพคำว่าอิสลามในภาษาอาหรับมีความหมายเหมือนกับคำว่าสันติภาพในองค์การจากอัลกุรอานมนุษย์ถูกเรียกร้องสู่หลักคำสอนของอิสลามซึ่งเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตทางโลกโดยมีความเมตตาความรักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสันติภาพซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์องค์การที่208มีใจความว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเข้าอยู่ในความสันติโดยทั่วทั้งหมดและจงอย่าก้าวเดินตามบรรดารอยก้าวเดินของซาตานแท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้าพระเจ้าได้แจ้งไว้ว่าความสันติและความมั่นคงของมนุษย์สามารถเกิดขึ้นได้โดยการใช้ชีวิตตามหลักธรรมคำสอนจากอัลกุรอานตามหลักคำสอนจากอัลกุรอานนั้นมุสลิมจะต้องปฏิบัติต่อมนุษย์คนอื่นๆทั้งหมดด้วยความดีและยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามและมีหน้าที่ในการป้องกันการก่อความเสียหายบนแผ่นดินการก่อความเสียหายหมายถึงความสับสนวุ่นวายและความแรงในทุกรูปแบบที่ทำลายความมั่นคงปลอดภัยและสันติไปจากมนุษย์ที่ถูกกล่าวไว้ในองค์การหนึ่งว่าและอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบการก่อความเสียหายการสังหารผู้บริสุทธิ์เป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุดอย่างหนึ่งจากการก่อความเสียหายดังกล่าวในอัลกุรอานพระเจ้าได้บรรยายถึงสถานะนี้ไว้ดังนี้แท้จริงผู้ใดฆ่าชีวิตหนึ่งโดยไม่ใช่การชดเชยอีกชีวิตหนึ่งหรือไม่ใช่เนื่องจากการบ่อนทำลายในแผ่นดินแล้วก็เสมือนว่าเขาได้ฆ่ามนุษย์ทั้งมวลและผู้ใดไว้ชีวิตนั้นก็เสมือนว่าเขาได้ไว้ชีวิตมนุษย์ทั้งมวลใครก็ตามที่สังหารคนอื่นเพียงคนเดียวโดยไม่ใช่การชดเชยอีกชีวิตหนึ่งหรือไม่ใช่เนื่องจากการบ่อนทำลายในแผ่นดินได้สร้างบาปร้ายแรงเท่ากับเขาได้ฆ่ามนุษย์ทั้งหมดเลยทีเดียวจำนวนของอาชญากรรมที่ผู้ก่อการร้ายได้กระทำไว้กับการฆาตกรรมและเข่นฆ่าของพวกเขานั้นเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดพระเจ้าได้แจ้งว่าใบหน้าอันโหดร้ายของผู้ก่อการร้ายจะได้รับการชดใช้ในโลกหน้าส่วนที่จะเกิดโทษนั้นได้แก่บรรดาผู้ที่อาธรรมต่อมนุษย์และก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นในแผ่นดินโดยปราศจากความเป็นธรรมชนเหล่านี้พวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวดทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าการกระทำของผู้ก่อการร้ายที่กระทำต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นการละเมิดคำสอนของอิสลามโดยสิ้นเชิงและไม่มีมุสลิมคนใดสามารถกระทำการเช่นนั้นได้ที่ทางตรงกันข้ามมุสลิมมีหน้าที่ที่จะต้องหยุดบรรดาผู้ก่ออาชญากรรมเช่นนั้นกำจัดการก่อความเสียหายบนแผ่นดินและนำสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยมายังมนุษย์ทั้งมวลอิสลามได้แสดงถึงการป้องกันและการแก้ปัญหาสำหรับการก่อการร้าย
อ
การเรียกร้องสู่หลักคำสอนอันควรจากคัมภีร์ฉบับเก่าและฉบับใหม่ในคัมภีร์ที่ถูกส่งมาเป็นทางนำสำหรับพวงบ่าวของพระองค์นั้นพระเจ้าได้บรรยายถึงรูปแบบของสังคมที่อยู่บนความสันติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และยุติธรรมคำพิที่ถูกประทานมาก่อนอัลกุรอานได้ถูกบิดเบือนไปมากแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีบางส่วนที่ตรงกันกับอัลกุรอานในคำพิเหล่านี้ซึ่งได้ถูกเอ่ยชื่อไว้ในอัลกุรอานมีบทบัญญัติคำสอนเหมือนกันและเรียกร้องมนุษย์ไปสู่ความรักและความสันติบางตอนจากคำพิฉบับเก่าได้ตำหนิการใช้ความรุนแรงและสนับสนุนให้เกิดความรักและสันติดังความว่าจงแสวงหาความดีไม่ใช่ความชั่วในการใช้ชีวิตแล้วพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จะอยู่กับเจ้าดังที่เจ้าพูดว่าพระองค์ทรงอยู่จงเกลียดชังความชั่วและรักความดีเจ้าจงอย่าสังหารเจ้าจงอย่ากระทำผิดประเวณีเจ้าจงอย่าลักขโมยเจ้าจงอย่าเป็นพยานเท็จต่อเพื่อนบ้านของเจ้าเจ้าจงอย่าปรารถนาในบ้านของเพื่อนบ้านของเจ้าคำแนะนำจากคัมภีร์ฉบับใหม่สำหรับชาวโลกเต็มไปด้วยความสันติและความรักเช่นเดียวกับคัมภีร์ฉบับเก่าคัมภีร์ฉบับใหม่ซึ่งเป็นคัมภีร์ของชาวคริสเตียนมีหลายตอนที่ห้ามความร้ายและก่อความเสียหายจงรักพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าด้วยหัวใจและด้วยวิญญาณและด้วยจิตใจทั้งหมดของเจ้านี่คือคำบัญชาแรกและคำบัญชาที่ใหญ่ที่สุดและประการที่สองคือจงรักเพื่อนบ้านของเจ้าเสมือนรักตัวเจ้าเองถ้าหากเป็นไปได้ตราบใดที่เจ้าสามารถทำได้จงใช้ชีวิตอยู่อย่างสันติกับทุกคนอย่าทำการแก้แค้นเพื่อนของฉันข้าจะชดใช้พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสตรงกันข้ามถ้าหากศัตรูของเจ้าหิวจงให้อาหารเขาถ้าหากเขากระหายจงให้เขาดื่มอย่างที่เราได้ย้ำมาตลอดในภาพยนตร์นี้ถ้าไม่นำมาตรการที่จำเป็นมาใช้แล้วความรุนแรงและก็การก่อการร้ายก็อาจจะดำเนินต่อไปในศตวรรษที่21เช่นเดียวกับที่เป็นในศตวรรษที่20การต่อสู้ทางสติปัญญาต่อการก่อการร้ายจึงต้องขับเคี่ยวกันด้วยพลังที่เหนือกว่าและด้วยหนทางเดียวกันนั่นเองที่จะรวมกลุ่มชนทั้งหลายเข้าด้วยกันการต่อสู้ดิ้นรนทางสติปัญญากับผู้ก่อการร้ายที่มีความสามารถมาจากความโง่เขลาและความรุนแรงจะถูกขับเคี่ยวจากประชาชนผู้ที่มีความศรัทธาในพระเจ้าผู้เปลี่ยนด้วยความรักเต็มไปด้วยรักการให้อภัยความเมตตาและมีสติสำนึกผิดชอบชั่วดีในซูเราะห์ฮูดโอกาสที่116พระผู้อภิบาลของเราตรัสว่าทำไมในศตวรรษก่อนพวกเจ้าจึงไม่มีปัญญาชนช่วยกันห้ามปรามการบ่อนทำลายในแผ่นดินมุสลิมยิวและคริสเตียนจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยข้อความนี้และใช้ความพยายามทางสติปัญญาต่อกรกับผู้ที่มีความคิดปฏิเสธพระเจ้าแนวคิดก่อการร้ายสร้างรากฐานที่เหลวไหลและสิ่งเหล่านี้สามารถโค่นล้มลงไปได้ด้วยวิธีการระดมมวลชนสู่การศึกษาเมื่อความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความสันติและการเป็นอยู่ที่ดีที่พระเจ้าได้บัญชาไว้แผ่คลุมไปทั่วแผ่นดินในที่สุดลัทธิก่อการร้ายจะถูกส่งไปอยู่ในหน้ากระดาษสีดำของประวัติศาสตร์จนได้